Surja El Gashije, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Atë ka ardhur lajmi për katastrofën gjithë përfshirëse, atë ditë she fytyra të tmeruara, të lodhura e të raskapitura. Ata do të hyjnë në një zjarë të ndezur fort. Atyre u jepet të pinë prej një ujë të valë. Ata nuk kanë ushqim tjetër, veç një ferë helmuese, e cila nuk jep fuqi, as nuk largon uri. Atë ditë she fytyra të ndritshme, të cilat janë të kënaqura për veprat e veta, në xhenetet e larta, ku nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme. Aty ka burime që rrjedhin, ata kanë frona të lartë, kupët përgatitura për të pirë, jastëk të renditur për mbështetje dhe qilimët të shtruar. A nuk i shikojnë dhe vetë se si janë krijuar, qiellin se si është ngritur lartë, malet se si janë vendosur dhe tokën se si është shtruar? Ti këshillo, sepse je veç se një kujtues dhe nuk je kontrolues i tyre. A i që sprapset e nuk beson, Allahu do të dënoj me vuajtjet mëdha. Pa dyshim, tek ne është këthimi i tyre, dhe pa dyshim, nga ne është gjykimi i tyre.